У ефірі Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Добрий день. Перший день збору підписів не обійшовся без інциденту. У Бересті затримали активістку АГП Аліну Літвінчук. На тлі виборчої кампанії кількість підписчиків білоруських виданняв на другої півгоддя не виросла. У Мінську вийшли мемуари Вітовта Кіпеля. Гэтай ды іншай тэмы не ў забаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Алене Радкевіч.
Добры вечар. У Грэцыі парламент ухваліў другі пакет рэформаў, неабходных для разблякавання перамоваў аб працягу міжнароднай фінансавай дапамогі. Гаворка ідзе пра змяненне грамадзянскіх прававых нормаў, аб стварэнні механізму абароны банкаўскіх укладаў і падвышэнне ліквіднасці банкаў. Гэтаму папярэднічалі шматгадзінныя дэбаты, якія паказалі, што ў кіруючай леварадыкальнай партыі Сірыза захоўваецца глыбокі раскол у пытанні аб прымальнасці патрабаванняў крэдытораў увесці меры жорсткай эканоміі. Знову лідару партії, прем'єр-міністру Алексісу Ципрасу, довелося абаперціся на підтримку опозиційних депутатів. Удільники сподіваються до 18 жнівня підписати меморандум об протягу фінансової допомоги Греції. Турецькі улади умацовують межі, каб перекрити поток заміжних бойовиків, які накеровуються воювати у Сирію і Ірак на боку терористичної груповки Ісламської держави. На особних участках 900-кілометрової сирійської межі почато будівництво бетонної стіни. Улады сцягваюць туды дадатковыя падраздзяленні ваенных і тэхніку, маюць намер усталяваць дадатковыя блокпосты, камеры сачэння і падвойныя драцяныя агароджы. Аднак апазіцыя называе гэтыя меры неэфектыўнымі і абвінавачвае ўлады ў няздольнасці арганізаваць бяспеку межаў. У памежных раёнах ўжо знаходзіцца больш за 2 мільёны сірыйскіх уцекачоў. У расійскім апазіцыйным руху «Солідарнасць» заявілі, што невядомыя ў ноч на чацвер знішчылі стыхійны мемарыял на месцы забойства палітыка Барыса Нямцова на Вялікім Маскварэцкім мосце. У сярэдзіне ліпеня камісія па манументальным мастацтве пры Мосгардуме адмовіла ў стварэнні на месцы забойства Нямцова мемарыялу. У траўні мэрыя Масквы адмовіла ўсталяваць на месцы гібелі Нямцова памятную таблічку. Барыс Нямцов быў забіты 27 лютага сёлета на Вялікім Маскварэцкім мосце ў Маскве. Па справе аб забойстве палітыка арыштаваны пяцёра ўраджэнцаў Чачэніі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сотні жыхароў на ўскраіне былой сталіцы Казахстану, Алматы, былі эвакуяваныя сёння з прычыны апоўзню. Апоўзень сышоў на горад сёння раніцай. Некалькі дзён спякоты прывяло да раставання велізарнага ледніка ў гарах непадалёк ад гораду. Вада перапоўніла азёры і рэкі ў наваколлі, выклікаўшы паводку, якая затапіла дзясяткі дамоў. Чалавечых ахвяраў няма. Улады Алматы абвясцілі надзвычайнае становішча. На барацьбу са стыхіяй кінутыя 2000 ратавальнікаў, падмацаваныя трыма верталётамі. Дзяржсакратар США Джон Керры выступіў у сераду з нагодай з заявай з нагоды 75-годзя так званай дэкларацыі Уэльса, гістарычнага дакумента, у якім злучаныя штаты абвясцілі адмову прызнаць далучэнне Савецкім Саюзам Латвіі, Літвы, Эстоніі. У заяве дзяржсакратара США Семнера Уэльса, зробленай 23 ліпеня 1940 году, было асуджэнне гвалтоўнага далучэння трох рэспублік Балтыкі да Савецкага Саюзу. У заяве Джона Керры з нагоды 75-годкаў дэкларацыі Уэльса у прыватнасці гаворыцца: прыхільнасць США справе свабоды Рэспублік Балтыі застаецца непарушнай. Вы слухалі вы.